Ve yakın değerlerde stüdyomuzun konuğu şehrin inkişafı üzere. Expert Fuat Ceferli stüdyomuz adı. Fuat Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gördük.
Selamlıyorum sizi. Biz bugün iki meseleye dokunacak. Birincisi birbaşa Azerbaycan'ın dahilinde giden proje. İkincisi de Azerbaycan adı hallanan olan meselede International Living Teşkilatı'nın 30 yıl faaliyet gösteren teşkilatının açıklanan hesabatı aslında yaşam keyfiyeti indeksi adı altında 194 ülke arasında Azerbaycan 124-125-126. Yerlere bölüştürür tekrar yeni indeksle. Demek ki ehalinin siyahı alınmak. Faaliyet sahanız prizmasından yanaşsak bu meseleye ne derece? Çünkü ben bilen necə olurdu da Türkiye'de, Türkiye'nin nümunesi, əhali bir güne kapadılırdı evde, ölkə üzrə belə demək olarsa növbəçi işləyə bilər, nə qədər insan işləyə bilər, amma qalan hamısı evde oturub müəyyən belə deyək siyahı alanları görürdü. Və səhvlərindən ortaya konkret rəqəm çıxır. Azərbaycanda bu prosesi 10 gün səhvlərində təyin ediblər və bu günlər ərzində vətəndaşlar azadlar. Yəni işə gedib yerə bilərlər, ölkədən çıxa bilərlər və s. Nə dərəcədə bu baxımdan siyahlanma prosesi dəqiq aparıla bilər və hansı məqamlar böyük əndişə doğurur bu prosesdə?
Həqiqətən də burada bir məqam var. Azərbaycan siyahı almaq nəyə görə lazımdır? Bildiyiniz kimi Azərbaycanda hər deyək 10 ildən bir bizdə ən son siyahı alma 1999-cu ildə keçilib, ondan əvvəl 89-cu il Sovet dövründə. Hər 10 ildən bir əhalinin siyahı alınması keçilir. Və bu ildə siyahı almaya elə bugündən start verilib, aprelin 13-dən və ilkin nəticələr də 6 aydan sonra açıqlanacaq bildiyimə görə. Məsələn, siyahı alınmanın bizim bir qədər əvvəl verişdən əvvəl danışdıq. O Türkiyə təcrübəsindən danışdıq, müxtəlif ölkənin təcrübələri var. Siyahı alma hansı formada getməlidir və siyahı alınmada tələb olunan sənədlər, daha doğrusu məsələlər hansılardır. Belə deyək, biz apardığımız araşdırma demək, yəni gördüyümüz vəziyyət, əgər bu siyahıda alınma yəni öz əksini tapmayacaqsa artıq bir sıra məqamlar ortaya çıxmalı. Deyək ki, Bakının əhalisi ilə bağlı sırf bugün bütün müzakirə mövzusu olan Bakı şəhərinin əhalisi ilə bağlı olaraq məsələ əks olunmalıdır. Çünki deyək Türkiyə təcrübəsində və yaxud başqa ölkələrin təcrübəsində əhali bir gün evdə otururdu və evdən saat deyək ki 9-10-a qədər çıxmaq olmazdı və hər kəs bir-bir özü barədə informasiyalar verirdi və bu məlumatlar sonra bir il ərzində analiz olunub, yekunlaşdı və ictimai təqdim olunurdu. Burada hardasa bir qanun uyğunluq da var. Çünki həmin dövrdə mənim yadıma gəlir, mən həmin siyahı almanın birinə düşmüşəm və bütün günü evdən çalışma baxmamışam ki, orada tələbə baxmaram ki, orada tələbə olmuşam və tələbə vaxtında mən elə tələbə kimi də siyahı alıblar. Amma mən Türkiyə əhalisinin içində siyahıda olmuşam. Yəni bəli, 72 milyon insanın içində yəni mən də siyahıda varam. Ona görə də əgər bu gündən Türkiyə deyirlər ki, müəyyən qədər əhali yaşayırsa, deyək ki, 74 milyon yaşayırsa, onun üçün mən də ona bilmərəm. Baxmayaraq ki, mən vətəndaşı deyiləm. Yəni çox maraqlı bir vaxt. Əslində burada deyək ki, bir qanun uyğunluq da var. Çünki ölkəyə gələnlər və gedənlər siz dediyiniz kimi var. Sonra müvəqqəti emiqrasiya var. Müvəqqəti emiqrasiyadan əlavə, yəni şəhərə daxil olanlar və gedənlər var. Bütün bunların hamısını ölçmək yəni qeyri-mümkündür. Belə deyək, gündəlik həyatda hər hansı bir metodologiya buna kömək edə bilməz. Sadəcə olaraq bunun təqribi bir ölçülənə verə bilər ki, deyək ki, şəhərə nə qədər avtomobil girdi və şəhərdən nə qədər avtomobil çıxdı. Amma bunu da aparmaq mümkündür. Çünki şəhərdən bir neçə istiqamətində avtomobil var və ola bilər ki, insan hər hansı bir işin görmək üçün şəhərin başqa bir ətrafına getsin və oradan Azərbaycan regionundan birini çıxsın, getsin həmin günü. Yəni belə deyək ki, xırda texniki məsələlər var, amma onlar da öz növbəsində var. İkinci bir tərəfdən də mən artıq 2-3 ildir Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində konkret olaraq bu əhalinin sayı, real faktiki göstərilən sayı və real sayla bağlı olaraq, yəni bir sıra özüm müşahidələrim var. Deyək ki, bu yaxınlarda mən hələ Dövlət Statistik Komitəsinin məlumatları əsasında bir hesablama apardım və belə məlum oldu ki, Bakıda deyək ki, əhalinin miqrasiyası və yaxud texnika, təbii artımı, mexanika artımında. Yəni, mən gördüyüm və sizin hamımızın gördüyümüz, yəni gözəyarı müşahidə forması var. Yəni, həmin müşahidə forması ilə sənədlərdə olan rəqəmlər tam fərqli idi. Məsələn, deyək, mən həmişə deyirəm ki, Bakının Keşlə qəsəbəsində tutaq ki, 35 min, 40 minə yaxın əhali var, amma faktiki göstərilən 15-20 mindir. Amma arada olan fərq nəyin hesabına? Deyək ki, əhali qeydiyyata düşmüb. Amma qeydiyyata düşən əhali mütləqdirmi ki, yəni qeydiyyata düşmən əhali mütləqdirmi ki, yəni siyahıya alınmasın? Xeyr, yəni onlar da yaşayırlar, sadəcə olaraq artıq ona qeydiyyata düşməməyi, sonra onların sənədlərin rəsmiləşdirilməməsi artıq tam başqa bir məsələdir, doğru deyilmi? Yəni bütün bunların hamısına nəzər salmaq lazım. Hətta eyni, yəni deyək ki, ola bilsin, mən indi inanıram ki, yəni belə ümid edirəm, çünki ən son nəticədə statistikanı çıxardan insanlar da yəni özləri də fikirləşirlər ki, bu statistika doğru çıxmalıdır. Yəni son nəticə ən bizim üçün vacib olan məsələlərdən biri, yəni Bakının əhalisinin sayının çıxması, doğru deyim. Və bu əhalinin sayının çıxması üçün də yəni ən deyək ki, son məhəlləyə qədər və son məhəllədəki evdə yaşayan insanların sayına qədər deyən yəni, bunlar aparılmalıdır. Ola bilsin, deyək ki, bu günlərim şəhərin mərkəzində deyək bir mərtəbəli evlərdə yəni gördüyünüz hətta keçmiş Sovetski məhəlləsində bir evdə 10 nəfər insan qeydiyyatdadır və yaxud orada həm 15 nəfər yaşayır və bir ev ola bilsin ki, 3 yerə bölünüb, orada bir torpaq sahəsi, kiçik bir torpaq sahəsi bir neçə yerə bölünüb və orada da ki, deyək, 20 nəfər yaşayır. Amma onlar da düşmədilər qeydiyyat düzdürmü. Və yaxud şəhər ətrafında deyək yaşayış, fərdi yaşayış evi, fərdi yaşayış evlərində yaşayanlar deyək ki, rayonda olurlar. Və yaxud da mövsümü işinə əlaqədar olub çıxıb gedirlər. Onların da yəni siyahıya alınması lazımdır. Burada indi biz hələ ki gözləyək görək nə cür çıxacaq bu məlumatlar. Amma çox istərdik ki, yəni faktiki real siyahı alınmadan, yəni real rəqəmlər üzə çıxsın. Çünki bu siyahı alınmadan sözün açığı yəni çox şey məlum olacaq. Yəni Bakıda həm biz miqrasiya tempini ölçə biləcəyik, həm təbii artım, mexanika artımı. Çünki bunlar Bakının yəni bugünkü inkişafı üçün də
bir sual verdikdən sonra bir rəqəm ortaya çıxsa ki Bakıda, Azərbaycan paytaxtında Azərbaycan ümumi əhalisinin 50%-dən 70%-nə qədər, yəni bax bu dəhlizdə götürürəm də rəqəmi, yaşayır. Bu nə dərəcədə urbanizasiya və yaxud da belə deyək şəhər və əyalət münasibətləri, əhali münasibətlərində dırnaq arası belə deyək faciəvi bir rəqəmdir. Və digər məsələ və digər sual, əgər nəticə itibarilə belə çıxsa ki, Azərbaycanda indi sonra göstərən rəsmi rəqəmlər 8,6 milyonu üstələyir Azərbaycan əhalinin sayı. Reallıqda bu rəqəm 1-2 milyon az olsa, yəni bu rəqəmlər açıqlana bilərmi sizcə? Və açıqlansa bu nə deməkdir? Yəni nəyə əks etdirəcək?
Birinci sualınıza cavab verim. Məsələ burasındadır ki, həmin Bakıdakı əhalinin sayı ilə bağlı artıq gözəyarı müşahidələr var. Çünki Bakı, deyək ki, 2,5-3 milyonluq şəhərə daha çox bənziyir. Başqa, bundan əvvəl də, yəni hətta Sovet illərində də əhalinin gözlə müşahidə olunan yəni, bir siyahı alınması da var. Yəni təqrib məlumatlar verilir. Və milyonçu şəhərlərin, yəni bizim olduğumuz milyonçu şəhərlərin də bir, deyək ki, müqayisəsi aparılır. Və belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, həm də deyək, bizdə də elə əhali sıxdır. Amma əhali hər yanda sıx deyil ki, əhalinin yəni, seyrək oğlu Bakının böyük hissələri var. Və belə nəticə gəlir ki, Bakının əhalisi 2,5-3 milyon artıq olmayacaq. Və bu Azərbaycan əhalisinin harda siz deyək ki 40%-35% demək deyil. Sadəcə ola bilis məsələlərdə əhalinin çox səpələnməsi. Yəni Bakı dedikdə biz hansı Bakını nəzərdə tuturuq? Ola bilsin ki Bakının ətrafıdırsa onu da Bakı sayırıq. Amma yəni Bakının özü bir klassifikasiyası, bir inzibati cəhətdən onun o bölünməsinə də nəzər salaq. Deyək ki Bakı çox böyük bir ərazidir. Arası 217 min hektar ərazidir və Abşeronun Yarımadasının şimalından başlanmış ələtə qədər uzanan bir hissədir. Deyək, Bakıda mı əhalinin böyük hissəsi, məxsusi Bakı ərazisində yaşayır, 22 min hektar ərazidə. Doğru deyim. Yəni, haradasa bizim elə 3 milyonluq əhalisi varsa, 3 milyonluq əhalinin demək olar ki, 75-95% yaxın, 75-85% yaxın əhali bu hissədə yaşayır. Amma qalan ətrafda yaşayanlar artıq indi məlum olacaq ki, nə qədər orada əhali var imiş. Və bu əslində yəni, tam şəhər əhalisi demək deyil. Şəhər biraz da deyək, konurbanlaşmış yəni, ərazilərin yəni, insanlar deyək. Sumqayıt var, Abşeron rayonu var. Və Sumqayıt Abşeron da çox vaxt yəni, Bakı kimi göstərilir ki, yəni, Bakının ətrafında. Əslində, burada biraz da inzibati sərhədlər daxilində Bakının harada olmasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Çox güman ki, mən dediyim kimi, yəni, 2,5-3 milyon nəfərdən artıq olmaz. Və ikinci bir tərəfdən də bu əhalinin sizin ikinci sualı cavab verim. Əgər deyirsiniz ki, 8 milyon, yəni olmasın 6 milyon. Mən inanmıram ki, yəni, bu rəqəm çıxsın. Bu rəqəm çıxmayacaq. Çünki ən azından siyahı alınmada bizim regionlarda, yəni siz onu nəzər tutmuşsunuz ki, yəni qeyri-rəsmi statistika var Azərbaycanda xarici işləməyə gedən. Amma Azərbaycanda gəl nəzər salıq ki, xarici işləməyə gedənlər, ümumiyyətlə Rusiya və Ukrayna getməyə işləməyə gedənlər, yəni müvəqqəti işləməyə gedənlərdir. Son nəticədə hər kəsin yaxını var, yəni xaricə gedənlər, Rusiya və Ukrayna üstündən insanlar və o insanların heç biri, yəni Rusiyada demək olar ki, böyük səyahət Rusiyada qeydiyyatda deyil. Və onlar ona görə gediblər ki, nə vaxtsa geri qayıtsınlar. Belə bir söz var, deyir ki, gedirlər ki, ona görə ki, geri qayıtsınlar. Və əslində, faktiki reallıqda, yəni əks olunan ona ibarətdir ki, onlar hətta bütün sənədləri, sənəd prosedurunu, deyir ki, hüquqi çərçivədə həll olunan məsələlər və onların hamısını Azərbaycan həll edirlər və faktiki olaraq yəni Azərbaycandadırlar. Yəni belə demək mümkündür. Yalnız müvəqqəti olaraq ölkə içində deyirlər. Və onlar deyək ki, indi son aylardakı kriz, mən sizin saytda da oxuyuram və getdikcə diqqətlə fikir verməyə başladım. Son aylardakı Rusiyadakı böhran ona gətirib çıxardı ki, məsələn, insanlar geri qayıdılar. Və bu deməkdir ki, yəni onlar ümumiyyətlə orada qeydiyyatda olmayıb. Orada axı bir yaşamağın, yəni qeydiyyatda olmaqla da bağlı problem var. Hı-hı. Və ona görə də mən güman edə bilərəm ki, elə 8 milyonla hardasa 1-2 milyon nəfər az çıxsın. Sadəcə burada olmaya bilərlər həmin müddətdə. Yəni fiziki cəhətdən olmaya bilərlər. Amma faktiki cəhətdən, yəni sənəd baxımından, yəni nə vaxtsa, yəni qayıtma ehtimalları böyükdür. Yəni ona görə də onlar bura vətəndaşı sayılır.
Bu prosesin həyata keçirmə qaydalarına görə də müvəqqəti olmayanlar da qeydə alınacaq və
baxın, elə məsələ də burasındadır. Yəni deyək ki, mən deyirdim, yəni 2000-ci ildə Türkiyədə oxuyan mən də qeydiyyata düşmüşəm. Amma mən qeydiyyata necə düşmüşəm? Deyək ki, mən qeydiyyata belə düşmüşəm ki, mən tələbəyəm. Mənim kimi deyək həmin dövrdə tələbə olan başqa adamlar da olublar. Amma onlar getdikdə artıq öz-özünə imkan verir ki, yəni, müvəqqəti, yəni gedib gəlir. Yəni, orada bir klassifikasiya aparmaq lazımdır, özünün siyahı alınmasında ki, deyək ki, biz klassifikasiya var, amma bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Dəqiqləşdirmək lazım ki, müvəqqəti gediblər daimi qeydiyyatdadır və burada gələcəksən. Yəni, bunu, yəni, deyə belə deyək də, yəni, burada yaşayır, amma sadəcə olaraq müəyyən dövr üçün gedir. Amma bu müəyyən dövr nə vaxtı bunu da bilmirik. Yəni ki, çünki o insanın özündən asılıdır. Amma ikinci bir tərəfdən də deyək, Azərbaycanın müvəqqəti gəlib yaşayan, yəni rezidentlər yəni nə qədər müddətə burada yaşayacaqlar. Onlar da mı Azərbaycana halis sayılırlar?
Yəni onda rəqəm 9 milyona gedib çıxa bilər.
Yox, rəqəm 9 milyona gedib çıxmayacaq. Sadəcə burada deyilən, yəni bir faiz var, sadəcə burada bir nisbi ortalama var və ortalamanı tutmaq lazımdır. Çünki yəni o nəticədə biləcəyik ki, biz Azərbaycan ümumiyyətlə gələnlər, yəni il ərzində nə qədər insan daxil olur və nə qədər insan çıxır. Yəni bunu biləcəyik. Qeyri-rezidentlərdən söhbət gedir. Amma rezidentlərə qaldıqda isə rezidentlər əslində yəni əgər yaşadıqları ərazidədirlərsə və yaşadıqları ərazilərdən demək olar ki, müvəqqəti olaraq gediblərsə, amma onlar da ölkə vətəndaşı sayılırlar və vətəndaşlıq siyahı alınanda onların da yəni mən yadıma gəlir 1999-cu il siyahı alınmasında yəni evdə nə qədər adam var, qeydiyyat məsələsi, yəni neçə uşaqdır. Yəni bütün bunlar hamısı nəzərdə tutulurdu. Sadəcə olaraq deyirəm, yəni ümumiyyətlə son illər ə qədər əhalinin siyahı alınmasında, yəni o indi biz statistika bir qədər yəni yanımsızlıq yaranıb, yəni əhalinə bağlı. Yox, bu bilirsiniz nədir? Bu əhalinin rəsmi qeydiyyata düşməməsi ilə bağlıdır. Yəni əhali qeydiyyata düşməyib deyənə, yəni Bakının əhalisi də artıb və bu gün nəm deyirlər ki, dəsinə statistika bunu doğru aparıb. Sadəcə yəni öz metodologiyasına uyğun olaraq. Yəni buna bir söz demir. Sadəcə olaraq son 10 ildə Bakının ətrafında, yəni qeydiyyatda olmayan insanlar var, yəni çoxlu regionlardan gələn insanlar olub, sonra o doğum olub, doğum nəticəsində də insanlar gəliblər, deyək ki, fərdi yaşayış evlər tikiblər, orada yaşayıblar və yaxud da yeni tikilən binalarda yaşayıblar, onlar qeydiyyata düşməyiblər. Onun həmin, amma 99-cu ildən sonra siyahı alınma olmayıb ki, doğru deyilmi? Və indi 2009-cu ildə bu gözəl bir şans, fürsətdir ki, həmin siyahı alma həmin insanlar da düşsünlər. Və o yəni bir balansı da yəni saxlamaq mümkün. Amma başqa bir məsələ var ki, deyək ki, Bakıda yaşayan, yəni insan qeydiyyatda olan insan, yəni qeydiyyatda olmayan insan və regionda qeydiyyatda olan insan. İndi onda iki nəfər sayılmayacaq. Yəni bu da məsələdir. Yəqin ki, indi bunu çözümünü tapacaqlar. Çünki çoxsaylı metodologiyalar var və o statistikanın metodologiyalarını işləyənlər yəni onu yaxşı bilirlər. Yəni onu biz də bilirik. Sadəcə olaraq yəni hələ ki prosesi gözləyək. Mən
əgər həmin kəslərin və şəxsiyyət vəsiyyəsi varsa,
mən inanıram ki, yəqin ki təxmini bir nəticə alar. Yəni burada bir
yəni xırdalıqlara o qədər də varmayaq amma hər cən bir məsələ də var. Şəxsiyyət vəsiyyəsinin nömrəsi var. Yəni onu qeydə salsalar və kompüter
bəli,
keçirsə, o
bəli, burada bir məqam da var. Düzdür, əhalinin əhalinin qeydiyyata alınmasından sonra başqa bir vacib məqamlardan biri sosial sığorta kartlarıdır. Deyək ki, bütün dünyada tətbiq olunan sosial sığorta kartlarına görə əhalini sayı müəyyən etmək mümkündür. Deyək ki, əgər sən hansısa bir regionda yaşayırsansa və Bakıya gəlirsənsə, Bakıda sən artıq sosial kartı Bakı şəhərindən alırsan. Deyək ki, regiondan almırsan. Artıq belə olan şəraitdə sən hesablanırsan ki, yəni Bakı şəhərindəsən. Belə deyək. Və belə olan halda artıq əhalinin belə deyək, dəqiq siyahə alınmasına heç bir problem yaranmır. Əslində bu çox yayılmış metodologiyadır, yeni metodologiyadır. Amma biz indi sosial kartların, bilmirəm, deyək, sosial güzəşlərlə bağlı olaraq, sosial hüquqlar verən kartlarla bağlı olaraq vəziyyət necədir regionlarda? Daha doğrusu, sosial sığorta ilə bağlı olaraq, üzr istəyirəm. İndi o necədir vəziyyət? Yəni, ona uyğun hesablamaq da olardı. Yəni yaxın illərə indi baxaq. Yəni yaxın illərdə nələr olacaq? Yaxın illərdə əgər bu sosial sığorta kartları əgər geniş tətbiq olunacaqsa artıq ondan istifadə olunma. Bu da bir metodologiya. Yəni çoxsaylı metodologiyalar və əhalinin siyahı alınması.
Nələr aldı gözləyəvəm. Bu haqda kifayət çoxlu söhbət etmək imkan tapılacaq. Fuad Şəfərli studiyamızdadır. Xatadım şəhər inkişafı üzrə ekspert və bu gün bir təşkilat, International Living təşkilatı dünyada yaşam keyfiyyəti indeksini açıqlayıb 2009 və bu indeksin göstəricilərinə dünya maliyyə böhranı, dünya iqtisadi böhranı deyəsən əməlli başlı təsir edib. Gözlənilən ölkələr siyahı da aşağı pillələrə inib. Digər tərəfdən siyahının zirvəsinə belə bir ölkə salınıb ki, ümumiyyətlə bu barədə əgər ehtimallar irəli sürmək olurdusa, amma ciddi şəkildə yox. Fransa həmin bu siyahıya başçılıq edir. Yəni, həyat keyfiyyətinə görə dünyada ən keyfiyyətli ölkə yaşam üçün Fransa oldu. İndi maliyyə böhranının təsirinə fikir verin. Azərbaycan 124-cü yerdədir. Ümumiyyətlə baxsaq indekslərə. Ən yaxşı, müxtəlif kriteriyalar var. Burada həyatın qiyməti, yəni yaşayışın qiyməti baha başa gəlirmi, yoxsa daha ucuz. Burada mədəni obyektlərin mövcudluğu, onlardan yararlanmaq, asudə vaxtdan keçirmək. İqtisadi göstəricilər, ətraf mühit göstəriciləri, azadlıqların səviyyəsi, sağlamlıq səviyyəsi, səhiyyə sektorunun vəziyyəti, infrastruktur məsələləri bu Fuad bəyənən ağırlı yerlərindən biridir. Həmçində ümumiyyətlə iqlim məsələləri. Azərbaycan iqtisadi göstəricilərə görə bu 194 ölkə arasında belə baxsaq, prinsipcə nisbətən babat göstərici ilə ortadadır. 34-cü yer, yəni indeksə görə 194 ölkə arasında 34-cü pillədə olmaq heç də belə deyək pis vəziyyət deyil. Amma yaşayışın qiymətinə görə 148-ci göstərici, səhiyyənin səviyyəsinə görə 145-ci göstərici, risklər və ümumiyyətlə mülkiyyətin qorunmasında 125-ci göstərici, azadlıqlarda 155-ci göstərici, yəni bu baxımdan ən pis göstərici 155-ci yerdir azadlıqlar məsələsi. Ətraf mühit orta göstərici də 74, infrastrukturlarda da 82-ci pillə. Necə xarakterizə edərsiniz? Mən bilirəm ki, siz proqramdan əvvəl biraz nəzərdən keçirmişsəm bu prosesləri. Bu kriteriyalarla geçsək, nə dərəcədə həqiqətə əks etdirir Azərbaycanın göstərdiyi belə deyə nəticələr?
Azərbaycanın göstərdiyi nəticələr dedikdə belə deyək ki, qiymətləndirmə formaları aparılır və belə qiymətləndirmə formalarının biri BMT-nin insan inkişaf indeksidir. Orada daha yəni geniş məlumatlar verilir və bu məlumatların içində hətta deyək ki, əhalinin demoqrafik vəziyyətindən tutmuş, sağlamlığın, səhiyyənin qorunması və səhiyyə ilə bağlı olaraq deyək ki, uşaq xəstəliklərindən tutmuş, uşaq ölümünə qədər hər bir məlumat özünü əksilətdirir. Bu sadəcə ümumiləşdirilmiş məlumatdır. İndi mən bunun da qiymətləndirmə metodologiyasını görməmişəm, amma mən deyirəm ki, proqrama gəlməmişdən əvvəl baxdım və mənim gördüyüm bundan ibarətdir ki, burada əsas iqtisadi kriteriyalar da çox nəzərdə tutulub. Deyək ki, qlobal maliyyə böhranının nəticəsində deyək, istehlak mallarının qiymətlərinin ucuzlaşması Fransada belə bir vəziyyəti gətirib çıxardıb ki, onlar artıq birinci yerdədirlər.
Yaşamaq
Mən deyək ki, o sahədə biz gözləyə bilərdik İsveçrəni, İsveçrə ikinci yerdə. Çox maraqlı bir fakt Birləşmiş Ştatlarla bağlı. Həqiqətən Birləşmiş Ştatlarda yenə dünyanın deyək, qlobal maliyyə böhranından da əvvəl deyək, seçilən yaşam standartları üçün seçilən ölkələrindən biri artıq üçüncü yerdir. Burada da qəribə işinə yoxdur. Çünki ştatlarda deyək mənzillər daşınmaz əmlakın qiymətinin düşməsi, hətta düşməsi ona gətirib çıxardık. Yəni, insanlar istehlak mallarının alınmasında yəni artıq daha sərbəstdirlər və daha yəni az vəsaitlə bunu əldə edə bilərlər. Bu da öz sözlüyündə gətirib çıxardır müəyyən nəticələr. Baxın, mən burada bir iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deyək ki, iqtisadiyyatla bağlı olaraq 2007-ci ildə, 2008-ci ildə yadınızdadırsa, yəni buna çox ciddi təsir elementlərdən biri Dünya Bankının Azərbaycanda ilə bağlı olaraq Doing Business indikatorunda birinci yerə çıxmasıdır.
Artım templərdən görürüm.
Artım, yəni işgüzər sahibkarlara yəni yaradılan şəraitlə bağlı olaraq, bizneslə şəraitini yaratmaqla bağlı olaraq. Sonra burada infrastrukturla bağlı olan vəziyyətə, yəni mən kifayət qədər yəni burada məlumatlar var ki, onlarla razıyam. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda 82 ciğerin olması, yəni onunla xarakterizin olunur ki, Azərbaycanda müəyyən deyək ki, hələ infrastruktur layihələri gedir, hələ onlar tamam bitməyib. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda hələ hər şey, yəni infrastruktur yoxdur. Sadəcə olaraq onun bərpası və onun saxlanılması var. Deyək biz həmin o infrastrukturla bağlı olaraq, deyək ki, Kenya ilə və yaxud hansısa Afrika ölkəsində emin bu əlbisə gələ bilməli, çünki bizdə infrastrukturun səviyyəsi yüksəkdir. Yəni, bu məsələdir var. Sonra burada... səhv etmirəmsə
risklər və mülkiyyətin qorunması məsələsi.
Bunlar yəni bu məsələlər hələ ki özünün yəni aktuallığını yəni deyək ki tapmayıb, yəni özümüz də görmüşük. Hələ ki bunlarla bağlı olaraq müəyyən işlər görülməlidir. Mən ümumiyyətlə bir qədər yəni razıyam. Razı olmamı razıyam, amma sadəcə bunun metodologiyası və onun bilmədiyimə görə sadəcə hansı qiymətləndirməsi və kimin qiymətləndirməsinə əsaslanıb. Yəni bunu bilmədiyimə görə ona görə dəqiq deyəmərəm ki, bunlar həqiqətən böyük bütün yəni rəqəmlər reallığı əks etdirir, yoxsa deyək ki, bu günlərim Avropa Birliyi ölkələrində vəziyyət necədir? Macarıstan və Çexiya, ən əsas da Macarıstan nəzərdə, Macarıstan və Polşada deyək ki, əgər həyat səviyyəsi yüksəkdirsə əvvəl, bəs indi necədir? Çünki indi artıq qlobal maliyyə böhranından sonra vəziyyət bir azca kəskinləşir. Və yaxud Rusiya ilə Ukraynanın da vəziyyət necədir? Deyək ki, hətta demokratik olmayan və demokratik olan ölkələrdə də müəyyən yəni siyasi proseslər. Deyək ki, Zimbabwe bu siyahıda azadlıqların siyahısına qarşı keçə bilər. Amma infrastruktur cəhətdən mən iki gün əvvəl Əl Cəzirə kanalında baxıram. Sadəcə olaraq, yəni, baxa bilmədim televizora.
Ürəyiniz ağır.
Çox, yəni, infrastruktur demək olar ki, yoxdur. Amma belə olan halda, yəni, biz, yəni, deyək ki, azadlıqda bir qədər eləmə və infrastrukturda artıq maintenance deyilən, yəni, hətta vot hesabla, yəni, su təchizatı ilə bağlı olaraq, yəni, ciddi, həddindən artıq, yəni, ciddi olan problemlər olan ölkə. Nə gətirib çıxardı? Deyək ki, indi həmin o su təchizatı nə gətirdi? Su təchizatı və kanalca sisteminin olmaması gətirib riskli sağlamlıq, yəni indikatorlarına təsir edir. Çünki sonra nəticədə həmin sudan istifadə edən insan, yəni kanalizasiyaya bulaşmış sudan istifadə məcbur olan insan sonra nəticədə öz sağlamlığını böyük risk altına qoyur. Doğru deyilmi? Və bu riskin altında da həmin ölüm səviyyəsi artır. Düzdür, artıq gecə oynayan, yəni bomba effekti. Yəni bu bomba effekti artıq 1-2 ildən sonra özünü göstərmir. Yəni bütün bunlar da var. Sonra deyək ki, müəyyən mədəniyyətlə bağlı olaraq. Mədəniyyətlə bağlı olaraq mən bir dənə sizə öz müşahidəm deyim. Yəni mən müəyyən illərdən fərqli olaraq, yəni Bakıda, yəni bir qədər yəni mədəniyyət obyektlərini və yaxud da mədəniyyətin müxtəlif istiqamətində, incəsənətin müxtəlif istiqamətində yəni maraq göstərən insanlar, həmçinin belə obyektlərin sayının çox olduğunu artıq getdikcə müşahidə etmişəm, başlamışam və siz də məndən razı olarsınız. Çünki hər bir insanın son nəticədə bir maddiyyətdən başqa mənəvi bir qidası və mədəni qidanı almaq olur. Sadəcə olaraq buna belə deyək, ya buna həvəs olmalıdır, ya da buna maddi imkanlar çatmalıdır. Əgər maddi imkanlarla mənəvi imkanlar yəni üst-üstə düşürsə, yəni bunu etmək və mədəni deyək ki, mədəniyyət indikatorunda bunu necə tətbiq olmaq? Deyək ki, insanlar var ki, opera baleti sevmirlər və yaxud teatr sevmirlər. İndi bu demək deyil ki, həmin ölkədə mədəniyyət obyekti yoxdur. Və yaxud da insanlar mədəniyyət deyək ki, obyektlərinin istifadə olması və yaxud mədəniyyət indikatorunun səviyyəsi aşağıdır. Yəni bu da var. Amma infrastrukturla bağlı olaraq, yəni mənim dediyiniz kimi yəni ağırlıq nöqtəmdir. İnfrastrukturla bağlı olaraq hələ ki gözləmək lazımdır. Çünki infrastrukturla Azərbaycanda elə özünüz də gördüyünüz kimi elə bütün büdcənin özü də hamısı infrastrukturun demək olar ki böyük bir hissəsi infrastrukturun yenilənməyinə qoyulub. Başqa indikatorlarla bağlı olaraq bunu
ona heç vaxt da qalmır.
Ona vaxt da qalmır. Amma bu
həyatın qiyməti, cost of living.
Həyatın qiymətindən bağlı olaraq mən yəni bir məsələyə diqqət yetirəm. Məsələ burasındadır ki, Bizdə deyək ki, ümumi dünya qlobal böhrə, maliyyə böhranı, yəni bir tərəfdə, yəni bizdə şükür Allah ki, bunun nə təsiri yoxdur. Ona görə də həyatın hələ ki səviyyəsinə o qədər təsir göstərmir.
Qiymətlər.
Qiymətinə təsir göstərmir.
Yaxşı. Fəbə minnətdaram sizə. Hər halda çox maraqlı olar nəticə itibarilə bu infrastruktur layihələri siyahı alınma prosesi bitəndən sonra nəzərə alınsın. Yəni bu siyahına əhalinin harda və nə qədər sayda yaşaması. Bu günü işdən sonra proqram bitdi. Fuad Cəfərli şəhər inkişafı üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi.